Dank dat ons in U naam die voorreg het om met ons Vader te praat. En ons kom in hierdie oomblik net ons afhanklikheid in U kom verklaar, nie net om aan te bied nie, maar vooral om te ontvang en te luister. Kom graaf ons ore, kom brei ons harte voor, kom salf en seën hom in hierdie oomblikke, sodat hy ook kan sê wat U op sy hart kom lê. Ons rus in U Vader, dat U ons byeenkom sal seën. Ons doen dit alles in Jesus se naam.
Okay, kom hier, ja, die klank kom deur. Goeiemôre manne. Julle, meeste van julle is boere, of baie van julle is boere, so julle is gewoond aan vroeg opstaan. Vir my is dit erg, ek is 'n regte stadjapie, so vanoggend toe my wekker op 'n saterdagoggend 6 uur afgaan, toe dog ek net, dis die oordeelsdag, toe dink ek daarom daaraan, nee, jy kom net bedien en drit, dis eintlik al wat jy kom doen. En toe ek op 'n N1 klim, op 'n saterdagoggend, en daar is 'n vieslike ongeluk, en ek moet by Garsfontein af, om weer, as jy nou kyk na al die padtekens, dis profeties amper, en ek moet by Garsfontein af, om by Atterbury verby, en weer by Lynnwood op, en verloor tyd, en kom gejaag, gespanne hier aan, toe dink ek nie, dis dalk beter om in Brits te bly, as om in Pretoria te bly. Net so iets oor wat ek doen, met my lewe, vir my lewe. Elke Sondag is ek iewers in die gemeente, ek môre het B3 dienste, en dis van ongelooflike voorreg om letterlik elke dag van my lewe met die woord van die Here besig te wees. Kunst natuurlik is, wanneer jy die woord bedien, is net om die woord vir jouself persoonlik ook te vat, om net tyd te maak vir jouself ook met die woord, nie net om met ander mense te praat nie. Ek dink dit is verskriklik belangrik. Maar ek het elke Sondag is ek iewers by 'n gemeente. Meeste van die tyd daarom hier. So 'n week terug was ek in die Wes-Kaap, het 'n Pinksterreeks daar in Parow gedoen. Afgelope week was ek in Ellis Ras gewees. Maandag had ek weer Louis Trigard toe. So ek het die voorreg om in al 9 provinsies van ons land te beweeg, na skole toe, na kerke toe. Jy kan hier by Wateramp sê, jy sien, ek werk met ouers, ek werk met leiers, ek werk met ons jong mense, is baie, baie lief vir ons jong mense. Sal altyd vir hulle lief bly, ek doen dit al meer as 30 jaar. So dis wat ek in kort doen met my lewe. Ek het sulke gekleurde pamflette, maar net 'n paar saamgebring van Wateramp. Ek gaan dit letterlik hier op die trappe neersit, as daar van julle is wat meer wil weet van Wateramp. Kom ek vertel jou net wat Wateramp beteken, want dit is nogal belangrik. Wateramp is 'n naam wat iets sê. Die Vita, as jy dit in vreeslik korrek wil sê, dis Latijn, dan sê jy Vita. Vita, soos die vitamine wat jy drink in die oggend. Ek bedoel, dit is waar dit vandaan kom. Dit beteken lewe. Lewe. En amp is doodgewoon voluit. Geamplify. Lewe voluit. En die slogan van Vitaamp is live life loud. En ek het dit voor 7 jaar, 1 maand, om precies te wees, letterlijk 7 jaar en 1 maand terug, het ek Vitaamp begin, absoluut net 'n roeping van die Here. Was nie makkelijk nie, was nie 'n baie makkelijke stap wat ek in my lewe geneem het nie, maar as ek terugkyk, dan sê ek net, Here, wat sou ek gemis het as ek dit nie gedoen het nie. So ek voel so bevoorreg om dit te kan doen, om met manne, met vroue, met gesinne, met gemeentes te kan werk, skole te kan werk, reg oor ons land. Dit is wonderlik. Ek is opgewonde oor die decor. Die dames het dit nou self besluit uitgedink, of die manne, ek weet nie wie nie, Jake, is dit die mammies? Wonderlik. Want vanoggend se tema waaroor ek met jou praat, noem ek die stopstrate in die lewe van 'n man. En ek wil vir jou motiveer en vir jou verduidelik waar kom ek daan. In Hebreërs 12, almal van julle ken dit. Niemand weet wie die brief Hebreërs geskryf nie. Ons praat van die Hebreërs skrywer of die auteur van die Hebreërs brief. So die baie bekende gedeelte in Hebreërs, een van die baie bekende gedeelte in Hebreërs is Hebreërs 12. In die COVID-tyd het ek verskriklik baie daaroor gepraat. Ons is besig met 'n lewenswedloop. En enige wedloop, as jy aanmeld vir 'n wedloop, soos die dag toe jy gebore is, het jy aangemeld vir 'n lewenswedloop, en die dag as jy hierdie aarde gaan verlaat, dan is dit die einde van jou lewenswedloop. 'n Lewenswedloop het opdraandes, 'n lewenswedloop het afdraandes. Daar word vir ons geskryf in Hebreërs 12 van die sonde wat ons so maklik verstrik, en die laste wat ons van moet ontsla raak, en al daai goed. En dit is my simboliese taal wat ek gebruik vir die stopstrate in 'n man se lewenswedloop. Nou, as ek nou wil wil in diepte ingaan in die stopstrate van 'n man se lewe, my eie lewe met ander woorde. Ek bedoel, ek verstaan man wees, ek is volledig 100% man. 38 jaar getroud met Elena, hy het 3 kinders groot gemaak. So ek verstaan man wees en ek verstaan die sonde wat so maklik verstrik en ek verstaan die laste wat ons van moet ontsla raak. So ek verstaan die stopstrate van die lewe. Maar ek het vanoggend spesifiek 5 stopstrate gekies. Met andere die 5 goed wat maak dat ons die lewenswedloop nie so vinnig doen as wat ons hom kan doen nie, nie so goed doen as wat ons hom moet doen nie. Wat is die goed wat ons terughou as mans? En dit is vir my so lekker, hierdie type van praatjies wat 'n mens jou hart as man op die tafel kan sit. En saam met die uiteraard saam met die woord. Nou die eerste een wat ek ervaar, wat ek beleef, oor die algemeen, by mense, maar veral by mans, omdat mans so belangrik is. Uit 'n leierskap oogpunt speel ons 'n verskriklike rol in die samelewing. Ons speel 'n verskriklike rol as voorbeeld vir ons vrouens, as voorbeeld vir ons kinders. Hierdie hele worsteling wat ons het in Suid-Afrika, ons is 'n baie godsdienstige land, maar hierdie ding van 'n verhouding met God versus godsdienst. En ek wil dit vir jou verskriklik mooi verduidelik vir oggend. Hoe hard ons probeer om ons verhouding met die Here reg te kry. Kom ek gebruik toe die gewone taal wat almal altyd gebruik, om jou saak met die Here reg te kry. Om jou hart vir Jesus te gee. Al die type van kerktaal wat 'n mens kry. Nou ek sê altyd by geboorte, ons hoor gereeld, jy kom die lewe in, as 'n geestelik dooie mens, so jy kom geestelik dood die lewe in. Jy word nie gebore in 'n verhouding met die Here in wanneer jy hierdie skreeuende babietjie in jou ma en jou pa se arms is nie. Almal van ons weet daar moet iets gebeur. Daar moet iets gebeur. Die dag as ons doodgaan, wil ons in die hemel wees. Ons wil die lewe doen in 'n verhouding met God, in 'n verhouding met die almagtige God, heilige God, maar dat ons uiteindelik vir hom kan sê Vader. Nou kom ek sê vir jou, wat is ons natural default vandag? Ek praat nou 2023, Suid-Afrika. Ons natural default vandag is, ons werk hard, mans werk hard. Ons wil graag presteer, want ons is testosteroon aangedrewe, so prestasie is belangrik, kompetisie is belangrik, jy kan maar net die paas dophou by skole rugby, dit is 'n sirkus, ok, ek het dit al baie in my lewe gesien, en ons wil verdien, daar is niks in die lewe is verniet nie, jy wil verdien, so ons natuurlike default ook, wanneer het kom by God, wanneer het kom by die Here, is ons wil verdien, ons wil werk, ons wil presteer, ons moet in sy goeie boekies kom, het is of ons die hele tyd die lewe doen, baie bewus van iemand wat ons dophou, door ver is 'n oog, of iemand met 2 oë, en meeste van die tyd het ons nog 'n prentjie ook van, hy is kwaaierig en strengerig, so ons moet perform aan hierdie kant om hom tevrede te hou, ons moet regtig watch your steps, ek bedoel, jy moet baie mooi trap, jy moet lig trap, want ek bedoel, jy moet die boksies tik van hierdie God, anders het jy moeilikheid. So dis asof, en dis waar hierdie prentjies vandaan kom, wat jy hier sien, ek en jy, die lewe doen, asof ons by geboorte elkeen 'n leerpersent gekry het. Ek noem dit my, en dis nou Johan se eie woorde, die leerteologie. Ek moet 'n leer klim na God toe. As jy mooi kyk na hierdie prentjie, sal jy sien, dis 'n prentjie wat ek spesifiek gekies het, dis 'n leer van aarde af in die hemel in. Hy vat vir jou in die hemel in hierdie leer. En ek noem dit die leerteologie. So ek en jy moet 'n leer klim om God tevrede te stel, om God tevrede te hou en om uiteindelik in die hemel in te kan klim en 'n verhouding met God te kan hê. Dis in my hande. Dis in jou hande, dis ons verantwoordelikheid. So hoe klim ons daai leer? Wat doen ons? Ons natuurlike geneigtheid, ons wil verdien, ons wil presteer. Daar's 'n klomp goeie goed wat jy kan doen en jy weet dit, jy ken die basics. Weet, kom gereeld kerk toe. Lees jou Bybel. Bid meer gereeld. Gee geld vir mense wat swaar kry, die kerk en die armes. Ek wil noem het net wat jy wil. En elke keer wat jy hierdie goeie goed doen, klim jy die leer. Jy kom al hoe hoor, al hoe hoor, al hoe hoor. Dis wat ons denk. Weet jy wat die kuns van die lewe? As jy dit so doen, as jy hierdie leer probeer klim, jy gaan net een ding achterkom, net een ding. Iewers as jy breek, iewers as jy stop, gaan jy opkyk en jy gaan vir jouself sê, maar die hemel is nog net so ver soos wat hy was, 1 week terug, 2 weke terug, 3 weke terug. God is nog net so onbereikbaar as wat hy was, 3 weke terug of 3 maande terug, vir hoe lang jy ook al bezig is om die leer te klim. En jy is moeg. Jy is moeg. Ja, maar dan laat sak jy weer die kop, want hoekom? Ons default, 'n man se default in die lewe is hard werk, doen jou bes, verdien, jy moet werk, 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 werk vir alles. Goed, nou klim ons verder. Hoe? Ons moet nou minder van die verkeerde goed doen. Meer van die goeie, minder van die slegte goed. Jy, daai lelike woord wat ek gebruik wanneer ek rugby kyk, kom ek skakel daai woord nou uit my lewe uit, jy weet, ek wil daai ref, en daai dit, en daai een wat die bal nak, jy weet, ek wil, jy weet, okay, ons gaan dit nou nie meer sê nie. So, hier klim ons. Minder van die slegte goed. Daai lelike goed wat ek vir my vrou sê, lelike goed wat ek van ander mense sê, ek gaan ophou daarmee. Hier gaat ek, hier klim ek, ek verdien, ek tik die boksies. Daai oog wat vir my dophou, God wat vir my dophou, hy is tevrede met my. Hy raak al hoe meer tevrede met my. Yes, as ek kyk na my eie lewe, dit was, kom ons sê, 6 maande gelede of 1 jaar gelede, was dit 4 uit 10. Ek dink ek trek daarom nou so by 6 uit 10. Hoor julle? Dis die leerteologie. Dis die teologie gebaseer op werke. Dit is godsdienst. Nou wil ek vir jou een vraag vra, na aanleiding van hierdie teologie wat ek nou vir jou verduidelik, hoe baie mense die lewe doen. Selfs gelowiges het toch steeds hierdie wanpersepsie oor God, en klim steeds die leer, probeer steeds die leer klim. Voel die hele tyd skuldig, loop met skuldgevoel. So, ek moet die Here tevrede stel, Hier is die vraag wat ek jou wil vra. Kom ons sê hierdie leerteologie van my en van jou, kon werk. Kom ons sê, dit is die werklikheid, dit is hoe die lewe werk. Nou wil ek hier die vraag. Geef vir my een rede, een, hoekom Jesus aarde toe moes gekom het. Geef vir my een rede, hoekom Jesus aan die kruis moes gesterf het. Ek kan dan die leer klim na God toe. Ek kan my saak met God reg kry. Ek kan deur my werke en deur my godsdienst in God se goeie boekies kom. Hoekom moet Jesus aarde toe gekom het? Weet jy hoekom moes Jesus aarde toe gekom het? Omdat hierdie leerteologie 'n verskriklike gevaarlike godsdienstige speletjie is wat die fariseërs in die Bybel gespeel het, en die fariseërs is nie vandag in die hemel nie. So goed as wat hulle geleef het, so hoog as wat hulle die leer geklim het, hulle die hemel gemis, want hulle het godsdienst bedryf, hulle het godsdienst speletjies gespeel, in plaas van 'n verhouding met God. Kom julle achter wat 'n ernstige stopstraat in ons lewe is hierdie? Dis 'n fetiele speletjie wat ons elke dag mee bezig is. En al wat ons doen, ons maak onsself moeg. Nou kom Jesus en hy sê vir my en vir jou die volgende woorde, julle allemaal ken hierdie, niks niets nie, kom na my toe, kom na my toe, Matteus, skryf het vir ons so mooi, allemaal wat moeg en oorlaai is. Weet jy wat die context van die vers in die Bybel is? Jy is moeg van die leer geklim. Stop die leerklimmerij, kom na my toe, ek sal jou rus gee. Mense, daar is die geheim van die lewe. Daar is die geheim van die lewe dat godsdienst is een stopstraat, een verhouding met die Here is een snelweg, wat jy op kan, jou 120 rij, dis hoe jy die lewe kan doen. En omdat God geweet het, God, die een van wie ek nou vandag sê, my Vader, omdat hy geweet het, ek kan myself nie red nie, ek kan nie myself in een verhouding met hom kry nie, ek kan nie die leer klim tot in die hemel nie. Daarom het hy 'n plan gemaak, en hoor nou sy plan. Dit is nou die eerste keer in jou leven wat jy dit nou so gaan hoor. Toe bou hy 'n leer af na my toe, en af na jou toe. En dis die ander prentjie wat jy hier sien. Die kruis. So as ek dink aan die kruis, en ek dink hoe ek die kruis verstaan, dan is die kruis Godse leer na my toe. So wat is die geheim van die lewe? Vat jou leer, vat hom, en smyt hom weg so ver as wat jy kan. Verwoes hom. Smyt hom weg. Want daai leer maak moeg. Daai leer ontken genade. Daai leer sê, ek kan myself red. Daai leer sê, dis hoe mens die lewe doen. Terwyl God sê, nee. Ek het gesien, jy is in die moeilikheid. Toe maak ek 'n plan. Toe stuur ek my seun uit die hemel uit. Nou mense, ek sê altyd, dis die een plek wat jy nooit gaan wil verlaat nie. Ons sal dit eendag verstaan. Die dag wat ons daar kom, in daai plek van vrede, en daai plek van vreugde, en daai plek van heiligheid, die hemel, dis die een plek wat jy nooit gaan wil verlaat nie. Jesus het hom verlaat. Ons is verby die stopstraat. Okay, raad. So, mense, is ongelooflik belangrik, dat jy vir jouself net vanoggend moet vra. En dat jy vir jouself elke dag van die lewe moet vra. Hoe doen ek die lewe? Doen ek om met my leer, of doen ek om met Godse leer? Ek kan nie met my leer opklim. As dit moontlik was, dan was hierdie nie nodig nie, dan was die kruis nie nodig nie, dan was die wreedste dood ooit, uitgedink deur die Romeinse regering nie nodig nie. Dit was nie vir Jesus nodig om aarde toe te kom, deur die tuin van Getsemane te gaan, en in my plek en in jou plek te sterf nie. En dit is waarvoor ek so dankbaar is vir Paulus. Mense, Paulus, onthou Paulus, ons begeer het, was 'n fariseer. Hy was a good guy, was 'n goeie ou. Paulus was glad, voor hy Jesus leer ken het, was hy was terrible in die sin dat hy Christene vervolg het, ja. Maar hy was 'n fariseer, so hy het al die geestelike godsdienste goed korrek gedoen, die Sabbat onderhou en die reinigingsseremonies en al die type van goeders. Dan sê ek dankie toch vir Paulus. Paulus wat in sy leven die verskil tussen die mense leer en Godse leer ontdek het. Want sy hele lewe was hy besig om die leer te klim. Hy die volgelinge van Jesus, wat die kruis omhels het, het hy vervolg. Hy het hulle in die tronk gesmyt. Totdat hy op pad Damascus toe vir Jesus vind, en die kruis en genade ontdek. Dan skryf hy vir my en vir jou in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered. Mense, en dit is wat ons manne weer moet embrace. Genade is onverdiend. En ons sukkel met genade. Hoekom? Want dit is onverdiend. Ons wil verdien. Ons wil perform. Ons wil presteer. Ons wil werk. Ook geestelik. En Paulus kom sê vir ons, julle is gered uit genade deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dis 'n gawe, en ek het die woord geskenk daar in hoofletters gesit, want dis wat gawe beteken. Dis 'n geskenk van God. Wat is 'n geskenk van God? Jesus Christus uit die hemel uit is 'n geskenk wat die Here vir jou en vir my kom gee. Vat jou leer en smyt hom weg en aanvaar die geskenk wat die Here vir jou kom gee. Mense, ons belas onsself. En dit is wat Hebreërs 12 so mooi sê. Raak ontslaaf van die laste. Raak ontslaaf van die laste. En die eerste ding wat ons moet doen is ontdek genade. Wat is die mooiste story, is hierdie verhaal van Craig Rochelle. Craig Rochelle is een van die top geestelike leiers in die wêreld vandag. Life Church se hoof daar in Amerika. Kerkkamp het sy reg oor Amerika. Ek dink hulle trek al by 30 of 31 kampusse. Craig het 'n sat lewe gelei. Craig het as jong mens, mense, daar's niks wat hy nie verkeerd gedoen het nie, niks. En hy is kerk toe as jong kind alleen, hy het nie uit hierdie geestelike huis uitgekom nie, hy het in die hoërskool kerk toe, en hy het een keer een afspraak gemaakt met sy pastoor van sy kerk, toe hy 16 jaar oud is, en wat het die man vir hom verduidelik? Jy moet ophou hiermee, jy moet meer van dit, ek wil vandag nog iets oorkom, as ek denk, dat Craig Rochelle, wat 'n geskenk vir hierdie wêreld is, in terme van geestelike leierskap, sou ons dalk nie gehad het nie, as hy die raad van een geestelike leier gevolg het. Die man, Craig, sit alleen in sy koshuiskamer, ouderdom 20 min of meer, en hy lees sy Bybel en hy kom af op hierdie vers, Efesiërs 2 vers 8. Stoksiel alleen, dis nie by inkomst soos hierdie of 'n kerk by inkomst of wat ook al nie, stoksiel alleen, en hy sê die volgende, How can it be? En dan sy volgende woorde, hoekom het niemand my nog ooit hiervan vertel nie? Daar kom die ou tot bekering, daar, die aand, alleen, oor een vers in die Bybel, Efesiërs 2 vers 8, toe hy ontdek, Craig Rochelle, vat jou leer en jou pogings en smy dit weg, dis futiel, dis nutteloos, dit maak jou net moeg, en kom, stap in genade in, wat gee jou leven vir die Here, wat in jou plek aan die kruis gesterf het. Het weer Paulus, 2 Korintiërs 5 vers 21, wat vir jou en vir my sê, Christus was sonder sonde. Nou kan jy vir my sê, maar Johan, dit weet ek daarom nou al lang al, ek weet dit nou, dit is soos moedersmelk van kleins af, Jesus het nooit sonde gedoen nie. Dan sê ek, wacht, stop net gauw. Net daarna lees jy die belangrikste maar in die Bybel. Ek sê vir jou die maar, dat is baie maars in die Bybel, dat is die belangrikste maar in die Bybel. Maar God het hom, hierdie Jesus, wat nooit sonde gedoen het nie, in ons plek, in my plek, vergeet die ons, in jou plek, as een sondaar behandel, wat het hy gedoen? Hy word sag, as sondaar behandel. Hy sterf aan die kruis, wreed, naak, het vandaan dood te gaan aan die kruis. Allemaal kyk vir jou, spot met jou, lach vir jou, jy is bezig om stadig dood te gaan, in die grootste pijn. Dis wat het beteken, God het om in ons plek as sondaar behandel. Vir wie was die kruis bedoel? Vir my. Vir jou. Dis die pad wat Jesus gestap het, omdat God gesien het, my leer werk nie. Dit is die kruis wat hy afgebouw het, dis die leer wat hy afgebouw het na my en na jou toe. Dis hoekom David kan skryf in Psalm 40, hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep gehoor. God in aksie, na my toe, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Mense, daar is een man, sy diepste behoefte, vryspraak. Ons leef met skuldgevoelens, of ons leef met skande, met shame, soos die Engelse dit noem. As jy vrygespreek is, is jy vry. As jy vrygespreek is, is jy vry. Dan kan jy die lewe voluit doen. En dit is die eerste stopstraat in 'n man se lewe. Die tweede een, is ons huwelike. Uit ons verhouding met God, moet ons huwelike bou. En weet julle, Efesiërs 5 is vir my seker van alles en wat daar geskryf is in die Bybel oor die huwelik, is seker vir my die heel mooiste, beste, en dis weer Paulus, wat skryf, en manne, ons is baie lief vir die volgende vers, hoor hom gaghou, Efesiërs 5 vers 22, vrouens, wees aan julle mans onderdanig. Mami, jy moet hoor wat staan in die Bybel, jy moet luister, ons is goed met hierdie vers, want mense hoor mooi, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Hoor die volgende vers, mense, die huwelik klink soos a man's paradise, die man is die hoof van die vrou, wat so, mami, jy beter onderdanig wees, ek die baas, hier staan dit, is nie wat hier staan nie, Die huwelik is vir Paulus so belangrik, dat hy stel het gelijk aan die evangelie. Hierdie hele ding wat ek nou net vir jou verduidelik het, van die kruis en God, wat na jou en na my toe kom, dit is hoe hy die huwelik verduidelik. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, en sy lewe daarvoor afgelê het. Hoe lief moet ek my vrou hê? So lief is wat God my het, dat hy sy seun uit die hemel uit aarde toe gestuur het, om aan 'n kruis te sterf, in my plek, dis hoe lief ek my vrou moet hê. En dan uit dit, sal 'n vrou mos nou automatisch onderdanig wees, en jou volg, en jou bou, en jou sien as die leier, en die hoof van die huis, nie die baas nie, die een wat voorloop. Hoekom? As gevolg van jou voorbeeld van jou liefde vir Christus. En dis hoekom die huwelik, 'n struikelblok, is vir ons mans. Weer, manne, kom ons sê dit vir mekaar, weet jy, ons het allemaal daai dag gehad, iewers, wat mami so in die aisle afgestap gekom het, en of het nou in 'n kerkgebou is, en of dit nou op een of ander venue was, of waar het nou ook al was, nou die dag het ek hier die ongelooflike ervaring gehad, van 'n troue op die strand, wat die girl so by trappe afgeloop gekom het, hier na haar bruidegom toe, hier teen die seewater, dit is jimmels. En denk ek net, en hoe lyk het 10 jaar later, en hoe lyk het 15 jaar later, en hoe lyk het 20 jaar later? Nee, jong, mami moet net die voorskoot aantrek, en sy moet kom bys toe. En dan 'n sekere tyd van die aand, as jy jou vingers klap, maar dan moet mami bed toe. En dan is die kos te koud, en dan is dit te vroeg, en dan is dit te laat, en dan is dit te dit, en dan is dat te dat, en nee. Manne, ons moet ernstig, en ek praat met myself ook, ek is gelukkig getrouwd vir 38 jaar, ek dink doodgewoon oor ek een fantastische vrou het, nie oor sy fantastische man het nie. Een baie geduldige vrou het, nie oor sy hierdie geduldige man het nie. Moet my kinders my partykeer genoem, ou Grampie. Ou Grampie, maar hulle het op so'n manier vir mekaar gesê, dat hulle sorg dat ek het hoor, maar hulle sê dit nie vir my nie. Julle moet pas op, hy is weer Grampie vandag. En hoor ek hoe praat hulle met mekaar, dink ek, en hulle is reg, is die ergste van als, ek is weer Grampie vandag. Wat 'n voorbeeld is ons vir ons vrouens, in ons huwelike? Wees het af drie van die belangrikste woorde in die Bybel. Ons, saam, en mekaar. Daar is nie drie belangriker woorde vir die huwelik as ons, saam en mekaar. Daar is nie drie belangriker woorde vir die gesin as ons, saam en mekaar. Daar is nie drie belangriker woorde vir die kerk as ons, saam en mekaar. Gaan dink ek oor daai. Hoe leef Vader, Seun en Heilige Gees met mekaar? Ons, saam en mekaar. Ons is na hulle beeld geskape. En dit moet gesien word, dit moet sigbaar word in die huwelik, dit moet sigbaar wees in ons huwelike. So kom, ons gaan net weer vir 'n slag huis doen, ons gaan heel ons vrouens lief, soos hulle dit verdien, en dan gaan jy sien wat kom daaruit. Maklik vir hulle om dan jou as leier te ag, om jou as hoof van die huis te ag. Meeste van die konflik, manne, ons moet eienaarskap vat. Ek weet die tyd is toe to tango, ek weet het. Ek weet, mamies kan ook maar baie, baie ongelukkig en moeilik raak en moody raak en is geseën met estrogeen kwadraat. En het is nie altyd makkelijk en lekker om dit te hanteer. Ek weet het. Maar ons het die verantwoordelikheid om voor te loop. Soos God voorloop in die evangelie, so moet ons voorloop in ons huwelike. Dis hoe Paulus het vir ons verduidelik in die Efesiërs. En dan die derde stopstraat. Gesinne. Omdat ek nou 35 jaar werk met paas en maas en gesinne en met jong mense, weet ek dat het gaan nie goed met gesinne in Suid-Afrika nie. Dit gaan nie. As jy 'n overall analyse soek van gesinne in Suid-Afrika, dit gaan nie goed nie. Dit gaan nie goed nie. Ons kinders soek hulle paas. Hulle soek hulle ouers. Hulle soek. Hulle bly saam met hulle in die huis, maar hulle soek hulle. Dit is hoe dit werk in die gesin. Nou, die man wat jy die foto van sien, Andy Stanley, my swaard, sy pa so 'n maand terug, die baie bekende Dr. Charles Stanley, sy pa oorlede, ek sal nou vir jou ietsie daarover vertel. Maar Andy is vir my loshande, die beste prediker in die wereld, en ek weet, dit is baie subjektief, want dit werk vir my, dis nie te sê, dit moet vir allemaal werk nie, maar ek luister verskriklik baie, nou, van sy prediking, omdat het vir my, in my persoon baie beteken. Ek probeer nie Andy Stanley wees nie, hy het 'n totaal ander persoonlikheid as wat ek het, in elk geval, ek wil nie soos hy wees nie, maar oe jimmel, hy kan die woord oopbreek en aktueel bring soos min mense in die wereld. Nou, ek was by die konferensie in Amerika gewees, toe hy hierdie woorde gesê het. Your greatest contribution. Papa, mama, hy praat met ouers hierso. I say your greatest contribution may not be something you do, but someone you raise. En hierdie is vir my so, so belangrik, dat ons as paas dit weer moet snap. Die belangrikste ding in ons levens is nie ons werk nie. Kan ek het herhaal? Die belangrikste in jou leven is nie jou werk nie. Te veel mans leef om te werk en werk om te leef. Leef om te werk en werk om te leef. Dan kom sit hulle in 'n berading met 'n mens, het 'n paar vrae gevra, ok, dan kom jy achter, hulle leef om te werk en werk om te leef. Dit is 'n 25% lewe. Waar pas jou huwelik in? Waar pas jou gesin in? Waar pas jou vriende in? Waar pas jou sosiale verantwoordelikhede in die gemeenskap in? Waar? En ons mis dit. En ons mis ons kinders en ons kinders mis ons. Niks is vir die Here belangriker as ons investering in ons gesinne nie. En hoor mooi, as deel van gesin, sien die huwelik. Sien die huwelik. Ek wil nie jou sê huwelik en gesin nie. Want huwelik, al is daar nie kinders nie, klaar gesin. Ons moet dit ook verstaan. En ons moet aandag gee aan ons gesinne. En ek kom nou die dag, letterlik, in hierdie jaar, kom ek op hierdie skrifgedeelte af. So as jy vir een oomblik denk, ek ken die Bybel uit my kop uit, nie glad nie, ek ontdek hierdie skrifgedeelte. Esegiel 14 vers 14. God praat met Esegiel en hy sê vir hom, sou self daardie drie manne van ouds, Noag, Daniel en Job, wat volgens my wil geleef het, net al self in die lewe kon hou, sê die Here my God. Mense, en weet wat 'n kompliment is dit, wanneer God praat, God, almagtige God praat, met Esegiel die profeet, en hy noem drie name. Dan moet jy weet, jy het dit toch al gemaakt hoor. As God jou uitsonder, dan moet jy weet, jy het dit gemaakt. En kyk die name wat hy noem, Noag, Daniel en Job. En ek het verskriklik, ek gaan nie sê geworstel nie, maar ek het moeite gedoen om hoekom? Nou, al drie van hulle, ek dink, word uitgesonder vir hulle gehoorsaamheid in die Bybel. Al drie. Daniel wat in die leeukuil gegee is, Job wat hier al die pyn en leiding in sy leven gegaan het, en dan Noag wat die ark gebouw het om sy huisgesin te red, enzovoort. Daniel is jonk geweest. Daniel was so in die omgewing, hy en sy vriende Sadrak, Mesag en Abednego, hulle was so in die omgewing van adolescente, tieners, hulle was so in die omgewing van 15 jaar oud geweest. Jy ooit weer van Daniel lees? Jy lees van 'n adolescent, jy lees van 'n hoërskoolkind. Dit is waaroor sy story gaat. Ok, maar die ander twee, Noag en Job, nou vraag ek die vraag, hoekom Noag? Kijk hier so, Hebreërs 11 vers 7, daarom het hy die ark gebouw, om sy huisgesin te red. Dit het alles met sy pa wees te doen. Dit het alles met sy pa wees te doen. Die pa van die huis. Die leier in die huis. Hoekom bou hy die ark? Ja, ek is gehoorsaam aan die Here het gesê, maar hoekom? Om my huisgesin te red. Wat is 'n ark? 'N ark is 'n veilige plek. Dit is 'n veilige plek. Die ark, gaan dink mooi terug in die tyd van die ark, is die enigste veilige plek op aarde gewees. Alles af van die ark af het versuip. Was dood. Daar was geen lewe af van die ark af nie. En daarom het ons so verantwoordelikheid, ons huisgesinne moet weer ark word. Wie moet dit doen? Moet mama dit doen? Nee, papas, dis ons wat dit moet doen. Dis ons verantwoordelikheid, ons manne se verantwoordelikheid. En is tyd dat ons bietjie weer ons skouers terugtrek en ons ruggraat 'n bietjie reguit maak en net sê, weet jy wat, soos Josua, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Wie besluit? Die pa. Dis hoe dit werk in my huis. In hierdie huis, Jesus Christus voor. Ons dien die Here. Ek het net vir jou gesê, Andy Stanley se pa, so 'n maand terug, kan 5 weke wees terug, is Charles Stanley dood. Nou, hulle het 'n stormachtige verhouding gehad, toe hy jonk was, wat later ontsettend verdiep het, en ontsettend herstel is, en ontsettend verbeter het. Die laaste aand wat Andy, sy pa, besoek het voor hy dood is. Kom ek lees vir jou. But as I was leaving his house this past Saturday night, mense ek praat van 5 weke terug, kom sê is vandag 5 weke terug, he asked if he could pray for me. Sy pa slaap op 'n sterfbed en sy pa vra, kan ek vir jou bid, Andy? As if he knew, bedoelende, dis sy laaste keer dat hy my gaan sien. Then as was his habit, he said, I couldn't be prouder of you, Andy. I couldn't be prouder of you, Andy. Nou mense, Charles Stanley was op pad 90 jaar. Andy is 64. Hy is 64. Kan jy dink wat doen dit aan 'n 64-jarige man, wanneer sy pa vir hom sê, Andy, ek het al baie vir jou gesê, jy het hierdie al gereeld gehoor, hierdie is a habit, hierdie is a gewoonte, maar weet jy, I couldn't be prouder of you. Mense, dis die woorde wat 'n seun, wat 'n dogter by 'n pa wil hoor. En uit die woorde sê Andy die volgende, the source of a word determine its weight. Dink oor daai. Dink oor jou kinderjare. Hier sit manne hier wat verlang. My pa het nog nooit vir my, hy is dalk al dood, my pa is al 25 jaar dood. Hy het dalk nooit vir my gesê, hy is lief vir my nie. Hy het dalk nooit vir my gesê, hy is trots op my nie. Dis al wat ek wil hoor van my pa. Dis al wat ek wil hoor. Hoekom? The source of a word determined it was. Ek wil dit nie hoor by jou onderwijser nie. Ek wil dit nie hoor by die oom of die neefie of die niggie nie. Ek wil dit hoor van my pa. Want dan dra dit gewig. Nou as 'n 64-jarige Andy Stanley hierdie skryf, kan jy dink wat gaan 'n 16-jarige in sy hart voel, of in haar hart voel, as pa sê, ek is so trots op jou, ek is so lief vir jou. Mense, manne, dis ons rol, en dit het 'n stopstraat geword. Ons sê mos, ons het nie emosie nie, maar ons kan kwaad word. Wat is kwaad anders as 'n emosie? Ons moet ons emoties beter bestuur, ons moet ons emoties in 'n ander rigting stuur. Dis wat ons moet doen, dis wat ons moet leer. Positiewe emosie, nie negatiewe emosie nie. Emosies het ons, niemand is oorgeslaan met emosie nie. Maar ek kan nie vir jou genoeg beklemtoon, hoe belangrik hierdie is nie. En dan wil ek teruggaan na hierdie skrifgedeelte. Job is precies dieselfde. Hoekom staan Job daar? Job het 10 kinders gehad. Hy was 'n fantastiese pa. Na sy kinders se reeks partytjies wat hulle gehou het, het Job offers vir hulle gebring. Sou hulle dalk iets teen die Here verkeerd gedoen het. Jy lees dit in Job 1 vers 4 en 5. So twee van die drie wat God noem vir Esegiel, Noag en Job, het met ouerskap te doen, het met pa wees te doen. Mag jy eendag, mag die Here jou naam sê, Gert of Daan of Gerard of Frans of wat ook al, ek ken julle nie, van geen kant af nie. Ek ken vir Jakes. Mag hy eendag jou naam sê en sê, well done, as pa. Well done, as pa. Soos vir Noag en soos vir Job. En mag ek en jy vandag elke dag besef, this the source of a word determine each word. Mag ons dit besef. Dan nummer 4. Nou, ek gaan dit nou so eenvoudig en bolangs as moontlik hou. Manne, maar ons moet nou maar met mekaar praat hier oor. Dit is 'n liderlike stopstraat in ons lewens. Ek sê altyd, as daar twee uitstaande kenmerke van ons tyd is vandag, dan is die een, dis gewelddadig. Ons hoef geen debat daaroor te voer nie. As jy kyk hoe lyk Suid-Afrika, as hulle die misdaadsyfers bekend maak en sulke goed, ek weier om nuus te kyk, ek het nie nodig om dit te hoor nie. Ek weet Suid-Afrika is 'n gewelddadige land, dit is soveel moorde, dit is soveel verkrachtings, dit is soveel dit, dit is soveel dat, ons moet hierdie goed nooit gewoond raak nie, ons moet aanhou opstaan hierdie, of mag hierdie nie gewoond raak nie. En dan die tweede ding, tweede eienskap van vandagse wêreld, dit is 'n geseksualiseerde samelewing. Dit is 'n geseksualiseerde samelewing. En eendag het 'n man vir my gesê, tong in die kies nou. Ek gaan dit nou vir jou sê, soos hy die tong in die kies vir my gesê. Johan, ons manne is geseën met testosteroon, en ons is gestraf met testosteroon. En ek hoef niks vir jou te verduidelik. As ek jou moet sê, hoeveel berading in my lewe het ek al gedoen op die seksuele terrein en so aan met mans wat nou weer hier droog gemaak het en daar droog gemaak het en daar droog gemaak het, en elke man dink, ek is die een met die heel meeste testosteroon in die wêreld. Nee, elke man dink so. Elke man dink so. En dis hoekom het belangrik is dat ons met mekaar hier oor praat. Want as kinders van die Here met 'n nuwe hart, met 'n nuwe identiteit, moet ons hierdie bestuur deur die Gees. Dan sê ek altyd, weet jy, daar is voorbeelde in die Bybel. Samson, wat deur die Here uitgekies is, wat deur die Here sterk gemaak is, en die hele story met sy hare, het alles verloor, alles, as gevolg van 'n vrou. 'N vrou, as gevolg van sy swak bestuur van testosteroon. Josef was 'n 17-jarige, hoor mooi, 17-jarige, wat deur sy broers in die put gegooi is, wat verkoop is, en wat weer verkoop is, en wat oor landsgrense gevat is, en wat daar geëindig het in Potifar se paleis, en Potifar se vrou is toe al die tyd 'n lustige tannie, sy die lus hang op haar knie, sy is lustig, lustig, wel lus, sy is wel lus, vir die jong man gewees. En sy het vir hom herhaalde male, nie een of twee keer nie, herhaaldelik bed toe genooi. Nie om die ding te gaan opmaak nie, om te kom lê saam met haar. Haar eie woorde, soos het mooi in die 83 vertaling van ons geskryf is, as jy nou dink, hier is nou Johan wat nou lelik praat, gaan lees het in die Bybel, het staan net so daar. Die laaste keer toe sê sy vir hom, kom slaap by my, kom slaap saam met my. Ek hou vir jou 'n Bybelvers aan. Uit Genesis. Toe weet hy, daai tannie wil nie slaap nie. Sy het ander planne. Wanneer toe is hy nou maar, kom ons sê, in sy naskooljare, in sy young adult jare, kom ons praat van een oukie van 2021, toe dit nou gebeur, min of meer. Nou, daai testosteroonvlakke is daar, ek gaan op 'n leer moet staan om daar te kom. En wat doen hy? Wat doen hy? Hy vlug. Hy hardloop. En dit is die verskil tussen 'n Samson en 'n Josef. Ag, 'n Josef, ja. Dis die verskil tussen 'n Dawid en 'n Josef. Dit bly altyd vir my vreeslik ironies in die Afrikaanse vertalings, die naam Batseba. Want Batseba het toevallig gebad. En Dawid het gekoekeloer. En toe loer hy weer. En hy loer weer. Wat moes hy by Josef geleer het? Moenie twee keer loer nie, hol. Vlug. Nie flirt nie. Hoe het ek het vir myself uitgemaak in my eie lewe? Flee, flee, do not flirt. Flee, do not flirt. Want die duivel vat vir ons op ons swakpunte, hy vat nie vir ons op ons sterkpunte nie. So ons moet vlug. Ons moet nie flirt met sonde nie. En dan sit ons met pornografie. Hoekom sê ek vir jou, ons leef met 'n geseksualiseerde samelewing? Hoekom? Daar is meer as 5 miljoen pornografiese webtuistes vandag. Meer as 5 miljoen. 12% van die totale internetverkeer vandag is pornografies van aard. As ek vir julle moet vertel hoe ek met laerskoolkinders te doen kry, wat verslaaf is aan pornografie, laerskool. Ek moet vertel hoe ek eendag by 'n jeugweek waar ek opgetree daar in die Kaap, waar 'n meisiekie met my staan so, sy het haar foon so in die hand, dis nou, is nou baie kleiner as die, en sy sê vir my, ek haat hierdie ding oor pornografie. Hier is vir jou so syfertjie. In America alone, 40 million people have been recorded as being regular pornography users. And in any given second, it has been reported that there are 28,000 people viewing pornography online. Any given second. Net in Amerika. 70% of whom are men. 70% mans. Dit was op een stadium in 90-10, was op een stadium in 80-20, ons trek nou by die 70-30. Toe aan die vrouwekant is het besig om ook al hoe leliker te raak. Ons manne is die visueel gestimuleerdes, vrouwens is die emotioneel gestimuleerdes. En dis hoekom pornografie vir ons so gevaarlik is. En hoekom ons ten alle koste moet vlie, moet wegbly. Dit is 'n akelige, akelige stopstraat in 'n man se lewe. Die vijfde en laaste ene is geld, besittings, prestasie en sukses. Ek het reeds in die begin vir jou gesê, ons is prestasie gedrewe, ons is sukses gedrewe, ons meet sukses baie keer aan geld en karre en huise en eiendom en al die type van goeders. Dis waar ons sukses meet, nie in wat kan ek beteken vir iemand anders, hoe kan ek investeer in iemand anders se lewe nie. So die geweldige struikelblok. Lukas, ek sê altyd dokter Lukas, die mediese dokter in die Bybel. Lukas 12 skryf, verkoop julle besittings, gee bydraes tot die armes. Skaf julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie, 'n onuitputtelike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan verniel nie. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. My vraag vir jou, waar is jou hart? My vraag vir myself, waar is my hart? Waar is my hart? Want waar my skat is, is my hart. Dit is ook die woorde wat Matteus gebruik in Matteus 6. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Is dit in geld? Is dit in besittings? Manne, as ons hierdie stopstraat wil verbykom, daar is net een manier om jy dit doen. Jy raak vrygewig. Jy raak vrygewig met jou tyd, jy raak vrygewig met jou gawes, jy raak vrygewig met jou menswees, jy raak vrygewig met jou geld. So hoor, dit gaan nie net oor geld nie. Dit gaan oor jou totale menswees. Jy staan bekend as 'n vrygewige mens. Iemand wat gee, dat vir jou niks lekkerder in die lewe, niks wat vir jou meer bevrediging gee in die lewe, as om te gee nie. Nou, allemaal van julle ken die ryk jong man in Lukas 18. Ek dink die een ding wat ons vergeet van die ryk jong man, dit was 'n fantastiese jong man. Mense, die jong man, daai ryk jong man, het die leer geklim. Ek wil vir jou sê, hy was naby bo. As jy nou in 'n kompetisie wil gaan met leer klim, sê ek nou vir jou, die ryk jong man in Lukas 18 was naby bo. Die Here sê vir hom, jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, mag nie valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. Kyk wat antwoord hy, kyk wat antwoord hy. Dis hoekom hy so'n fantastiese jong man is. Maar hy antwoord, al hierdie dinge het ek van my kinderdae af onderhou. Dit is 'n fantastiese rolmodel jong man hierdie. Hierdie is 'n skoonma se droom. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom, een ding kom jy nog kort. Gaan verkoop alles wat jy het, deel die geld aan die armes uit, dan sal jy skat in die hemel hê. Hoor, dan sal jy skat in die hemel hê. En daar waar die skat is, daar gaan jou hart wees. Kom dan terug en volg my. En hoe het hierdie man weggestap? Hy het weggestap. Sorry, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dit doen nie. Moenie dit van my vra nie, moenie dit van my vraag nie. Enig iets anders, maar ek kan nie dit doen nie. Hy is nie bereid om vrygewig te raak. Hy is nie bereid om sy leer weg te gooi. So, hierdie is nie net die ryk jong man nie. Dis die ryk, baie goeie jong man. Maar hy mis die lewe. Hy het 'n stopstraat, materialisme. Geld en besitting is sy stopstraat. Hy raak nie vrygewig nie. So manne, ek sluit af met 'n laaste vraag. Die lewe is uitdagend, baie, baie uitdagend. Lewe is hard. Suid-Afrika is nie vir sissies nie. Weet wat, die wêreld is nie vir sissies nie. Maar waarom toe verhardloop ons? Hardloop ons na ons leer toe? Hardloop ons na pornografie toe of die seksuele toe? Waarom toe hardloop ons? Hardloop ons weg van ons huise af en weg van ons gesinne af? Hardloop ons na geld en besittings toe? Waarom gryp ons vir sekuriteit? Mag vanoggend jou help, mag vanoggend jou help in hierdie ongenaakbare en veel eisende wêreld. Daar is net steeds een antwoord, en dis 'n persoon, kom na my toe. Hy kom sê vanoggend dit weer vir jou. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ek staan nie met 'n sweep om jou by te kom nie. Ek staan nie met 'n sweep om vir jou pak slaag te gee nie. Ek neem hierdie oog wat vir jou dop hou nie. Ek is 'n liefdevolle vader. Ek is 'n liefdevolle pa, wat jou na my toe wil trek, met my liefde. Ek ek wil jou nie dreig met 'n sweep of dreig met die hel of dreig met die ewige vuur en daarom moet jy my lief hê nie. Dis geforseerd. Nee, ek wil jou nooi. Vat jou leer en smyt hom weg. Aanvaar die kruis. Kom na my toe, sê Jesus. Almal wat moeg en oorlaai is. Ek sal jou rus gee. Dalk sit jy hier volgend. Jy is moeg, jy is oorlaai. Jy weet wat om te doen. Draai na Jesus toe. Met jou hele mens wees, met jou hele lewe. As jy sukkel in jou huwelik, draai na die Here toe. Here help, help, help my met die minste te wees, te gaan regmaak. As jy sukkel met jou kinders, jou verhouding met jou kinders, draai na God toe. Hy wil ons help. Hy is 'n liefdevolle Vader, wat jou en my wil help. Kom ek bid vir ons. Here, ons het partykeer so 'n verkeerde prentjie van U, so 'n verkeerde beeld. Here, mag vanoggend net so klein bietjie help, dat ons net weer besef hoe die hemelse Vader is en hoe die hemelse Vader lyk. Here, hoe U na ons kyk met deernis, met sagte oë, nie met verwyd en met aggressie nie. Dis net glad nie wie U is nie, dis nie hoe U is nie. Jere, het ons mans gemaak, en ons wil vir u kom sê vanoggend, ons sukkel party daar met man wees, Jere. Ons sukkel met daai voorloop, om die leiers in die samelewing te wees. Dankie, dit is het vir u kan sê, kan eerlik wees daaroor, en vir u kan kom sê, Jere, help ons, help ons, help ons, help ons. Ek kom bid het in Jesus naam, vir elke man, ook vir myself. Amen.